إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوغو اسلام الامام ابن القيم رحمه الله katika مدارج السالكين اسمع رحمه الله سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول اعظم الكرامة لزوم الاستقامة اسمع ابن القيم رحمه الله katika kitabu chake Madarij As-Salikin, nilimsikia Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akisema kuwa a'zamul karama, jambo tukufu zaidi na jambo kubwa kwa mja, luzumul istiqama, ni kulazimiana na misimamo katika dini, kuwa na thabat na kuwa na istiqama. Kwa hivyo ndugu Islam, al-istiqama, Muislamu na kiumbe Allah Azza wa Jalla kuwa na misimamo katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutulizana katika ta'at, ni jambo kubwa sana, ni jambo tukufu sana kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyosema Ibn al-Qayyim rahimahullah kwa kumsikia mwalimu wake Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akilielezea jambo hili la istiqama, amwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Amwambia Mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, simama na nyooka kama alivyokuamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, pamoja na wale ambao kwamba wametubia na wewe. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, aya hii iko wazi katika kule kuelezea na kuonesha wajibu wa istiqama, Muislamu kutulizana katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muislamu kutulizana katika ibada. Fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak. Kadhalika pia vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala kielezea utukufu istiqama, asema innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikah al-aya. Katika aya hii Allah Subhanahu wa Ta'ala awasifu wale ambao kwamba wametangaza na kuweka wazi kuwa mula wao mlezi na muabudi wao ni Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake asiyekuwa na mshirika, kisha wakawa na misimamo, wakawa na thabat katika ibada za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watu kama hao Allah Subhanahu wa Ta'ala sema tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Allah Subhanahu wa Ta'ala huwateremshia malaika kwa ajili ya kuwatia nguvu na kwa ajili ya kuwapa bishara, wasiogope yale ambayo kwamba watayaacha katika dunia, na pia vile vile yasiwahuzunishe yale ambayo kwamba itakuja mbele katika ahwal yaumul qiyama. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, aya mbili hizi zipo wazi katika kule kuelezea umuhimu na utukufu wa istiqama. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah katika Jami' Al-Ulum Wal-Hikam akielezea maana al-istiqama, asema rahimahullah, al-istiqamatu hiya suluku siratil mustaqim wa huwa ad-dinul qayyim. min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala yasratan wa yashmalu thalika fi'l at-ta'ati kulliha adh-dhahirati wal batinati wa tarka al manhiyati kulliha kadhalik. Asema Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah katika Jami' al-Ulum wal-Hikam, akielezea maana istiqama, istiqama ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam na kuamrisha viumbe vyake wote. Kadhalika pia Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu wale wenye istiqama na misimamo. Asema rahimahullah, al-istiqama hiya suluku siratil mustaqim. Istiqama ni mja kuishika njia iliyonyooka, kuifata barabara na kuifata njia iliyonyooka. Wa huwa dinul qayyim, na njia hiyo iliyonyooka ndio ile dini iliyonyooka, dini ya Kiislamu. Min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala yasra, ni mtu kushika njia iliyonyooka na kuishika dini ya Uislamu pasi na kuyumba yumba kwenda kulia ama kushoto, akasimama kidete, akasimama imara katika njia iliyonyooka katika Uislamu pasipo kuangalia kulia wala kushoto. Asema rahimahullah, wayashmalu thalika fi'la ta'ati kulliha adh-dhahira wal batina. Na istiqama ndani yake ukusanya mja kujitahidi kuyafanya matendo yote ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemuamrisha. Kwa hivyo istiqama ni mtu kusimama katika njia ya haki, kusimama katika njia iliyonyooka, na njia hiyo ni dini ya Uislamu. Kadhalika pia vile vile istiqama imekusanya kule Muislamu na kiumbe wa Allah kujitahidi kuyafanyia kazi maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala yote kadri ya vile anavyoweza, adh-dhahira wal batina. Muislamu kuzifanyia kazi ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, ibada za nje na ibada za ndani, ibada za moyo na ibada za kiwiliwili. Hadha huwa al-istiqama, na hii ndio istiqama. Kadhalika pia vile vile asema rahimahullah, wa tarka al-manhiyati kulliha kadhalika. Na pia vile vile istiqama ni muislamu kujitahidi kuyaacha yote ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemkataza. Hii ndio istiqama. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, istiqama ni jambo tukufu sana. Muislamu kusimama imara katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, muislamu kushikamana na dini yake kisawasawa, kuyafanya yote ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemuamrisha, ibada za moyo na ibada za kiwiliwili, na pia vile vile kujiweka mbali na yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemkataza. Hakadha amara Allah subhanahu wa ta'ala nabiyahu wa saira khalqi. Hivi ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyomuamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam na viumbe vyake vingine, fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu akitafsiri na kielezea hii, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, asema istaqamu wa lam yarughu rawaghan al-Tha'labi. Allah subhanahu wa ta'ala awasifia wale ambao kwamba wamesimama imara katika maamrisho yake na kujiweka mbali na makatazo yake, na wala hawakuyumba yumba, hawakuangalia kulia wala kushoto kama vile anavyofanya mbweha. Istaqamu wa lam yarughu rawaghan al-Tha'labi. Hakadha, hivi ndivyo vinavyotakikana mja wa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa, kusimama kidete katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuyafanya yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha na kujiweka mbali na yale ambayo kwamba ameyakataza. Hii ndio istiqama. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, jambo hili ni jambo azizi, ni jambo tukufu, na ni jambo kubwa ambalo kwamba mja daiman wa abadan amuombe Allah subhanahu wa ta'ala amjalie jambo kama hili. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulihi al-amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu Islam, kama alivyosema Sheikhul Islam rahimahullah kwa nukuu ya Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah katika Madarij as-Salikin, kuwa a'zamul karama luzumu al-istiqama, kuwa jambo tukufu na jambo kubwa na jambo muhimu mno kwa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala ni luzumu al-istiqama, ni kuwa na msimamo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuishika njia iliyonyooka, asiyumbe kulia wala kushoto, abaki imara ila almamat. Hili ni jambo tukufu sana. Ndugu Islam, katika khutba yetu hii ya pili tutajitahidi kutaja baadhi ya mambo na baadhi ya sababu ambazo kwamba zitamfanya mja kuwa na istiqama, kuwa na misimamo katika njia ya haki, na kuwa na misimamo na kuwa na thabat katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna baadhi ya sababu na kuna baadhi ya mambo mja anapokamatana nayo na kushikamana nayo na kuyafanyia kazi na kuwa ni sababu ya kuwa na misimamo na istiqama katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika mambo hayo na sababu hizo, sababu kuu ya kwanza wanachuoni wasema ni addu'a, ni muislamu kukithirisha dua na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kumjalia istiqama, kumjalia kuwa na misimamo na kuwa na thabati katika dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama rahimahumullah wasema istiqama minnatun ilahiyatun wa hibatun rabbaniyya. Hii istiqama hii ni fadhila ya wazi yenye kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni tunu na ni zawadi kubwa ya kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo yule mwenye kuhitaji istiqama na yule mwenye kutaka istiqama, kutaka kuwa na misimamo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi amuombe Allah subhanahu wa ta'ala amjalie jambo kama hili. Maana Allah subhanahu wa ta'ala humuongoza anayemtaka kwa uadilifu wake na kwa hikma zake. Kadhalika pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala humtoa katika njia iliyonyooka yule ambaye kwamba yuamtaka kwa uadilifu wake pasipo na kumdhulumu yoyote. Kwa hivyo ndugu Islam, mje anapotaka istiqama amuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Maana Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kumpa mtu thabat, na pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kumuondoa mtu katika njia ya sawasawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa akikithirisha kusema na kuomba katika dua akisema, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atik. Hii ni dua ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikithirisha kuiomba. Baadhi ya maswahaba wake kumsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akiomba dua kama hii, ikiwemo Ummu Salama radhiyallahu anha, alipomsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akithirisha dua hii akasema, ya Rasulullah, awa inna alqulub la tataqallab, hivi kwani nyoyo hugeuka geuka na kubadilika? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, naam, ndio, hizi nyoyo hugeuka geuka na kubadilika, ndio maana zikaitwa alqalb. Sababu gani hugeuka geuka na kule kubadilika badilika? Iwezekana leo mtu akawa na istiqama, baadaye mtu akapinda na akatoka katika njia sawa sawa, akaingia katika upotofu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, naam, ndio. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma min khalqillah min bani adam min basharin illa anna qalbahu baina usbu'ain min asabi'ir rahman fa in sha'a Allah aqamahu wa in sha'a azaghahu. Hamna mja yoyote na kiumbe yoyote wa Allah subhanahu wa ta'ala katika wanadamu isipokuwa moyo wake uko katika vidole viwili katika vidole vya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anapotaka moyo kama ule hutuliza, na pia vile vile Allah anapotaka moyo kama ule ugeuza na ukakengeuka ukaiacha njia sawa sawa. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikithirisha dua kama hii. Maana Allah humthibitisha katika njia iliyonyooka anayemtaka, na pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala humuondoa katika njia iliyonyooka anayemtaka kwa uadilifu wake na kwa hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikithirisha kuiomba dua kama hii. Al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah katika Majmu' ar-Rasail akielezea sababu hii asema, al-istiqamatu wa thabat la qudrata lil'abdi alayhi bi nafsihi falidhalika yahtaju an yas'ala rabbahu. Istiqama, kuwa na msimamo katika dini na kuwa na thabat katika njia ya haki na katika matendo mema, jambo kama hili mja haliwezi kwa nafsi yake. Mja anapoachiwa peke yake haezi kujiongoza na akatulizana katika njia iliyonyooka na akatulizana katika matendo mema. Falidhalika, hasa kwa ajili ya hilo, yahtaju an yas'ala rabbahu, ahitaji mja kumuomba mula wake mlezi, kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, ya musarrif alqulub sarif qalbi ala ta'atik, ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik. Hii ni dua ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akithirisha kuiomba. Kadhalika pia vile vile katika waja wema, al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah ilikuwa akiomba na akisema Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqama, Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqama, ewe Allah mola wetu mlezi tujalie na uturuzikie istiqama, maana istiqama utoka kwako. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, istiqama utoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yoyote mwenye kutaka istiqama na anayetaka na kupenda Allah subhanahu wa ta'ala amtulize katika njia ya haki, katika dini ya Kiislamu, katika kuyafanya matendo mema na kujiweka mbali na matendo maovu machafu aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala, amuombe mola wake mlezi. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah aendelea kusema, asema rahimahullah, wa kam min amilin ya'malu al-khair, ni wangapi katika watu ambao kwamba walikuwa wakifanya khairi, idha baqiya bainahu wa baina al-jannati dhira'un wa sharafa markabuhu sahila an-najat darabahu mawju al-hawa faghariq, asema ni wangapi katika watu ambao kwamba walikuwa wakifanya matendo mema, wanafanya matendo mema, wanajitahidi, ikabakia nafasi ndogo baina yao na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika pia vile vile safina yao imeenda karibia kufika ukingo na kule kufaulu kutokamana na mawimbi, dharabahu mawju al-hawa faghariq, akatekwa na kule kukumbwa na mawimbi ya hawa na matamanio, faghariq, ikawa ni sababu ya kuangamia na kuzama. Kwa hivyo huu ni mfano ambao kwamba yupiga kuonesha kuwa mwanadamu aitajia kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala istiqama. Ni wangapi ambao kwamba wamefanya matendo mema, wamedumu katika matendo mema, ikabakia nafasi ndogo baina yao na pepo, ikawa ni sababu ya kuregea nyuma, ama wakaregea nyuma wakaingia katika upotofu, ikawa ni sababu ya kuangamia, kama alivyoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajul la ya'malu bi'amali min ahli al-janna hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa thira fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi'amali an-nari fayadkhuluha. Iwezekana mtu akafanya matendo mema, akadumu kufanya matendo mema, haikubakia baina yake na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala sehemu ndogo, dhira, sehemu ndogo tu, akaregea nyuma, akafanya matendo maovu, ikawa ni sababu ya kuingia motoni na kuketi humo milele. Kwa ajili gani? Amekosa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amemkosesha istiqama katika al-khawatim, katika mwisho wa matendo. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, jambo hili ni jambo ambalo kwamba linahitaji dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika sababu nyingine, sababu ya kupata istiqama na kutulizana katika matendo mema, wanasema ulama rahimahumullah, talabul ilm wal amal bihi wasabru ala al-adha fihi, ni kutafuta ilm na kuifanyia kazi na kusubiri katika maudhi na kusubiri kutokamana na mambo machafu. Sheikhul Islam rahimahullah katika majmuu al-fatawa asema rahimahullah, akielezea sababu za watu kuingia katika fitna, akielezea sababu za watu kuiacha njia iliyonyooka na kuingia katika mambo maovu na kuingia katika mambo machafu ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza, asema rahimahullah, wa amatul fitani allati waqa'at min a'zami asbabiha qillatu sabr idhil fitnatu laha sababan imma dha'fu al-ilm wa imma dha'fu as-sabr, asema fitna nyingi ambazo kwamba zatokea, matatizo mengi ambayo kwamba yanamkumba mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, sababu za kuingia katika fitna na kuingia katika upotofu na kuiacha njia ya haki, njia iliyonyooka, na kuacha matendo mema na kuingia katika matendo machafu na kuzama katika uovu, asema katika sababu kubwa, qillatu sabr, ni mtu kuwa na subra chache, ni mtu kuwa na subra ya chini, ama mtu kutokuwa na subra. Asema rahimahullah, idhil fitnatu laha sababan, kwa hivyo tambua kuwa fitna ina sababu mbili. Katika sababu za watu kuingia katika fitna, sababu kuu ni mbili. Sababu ya kwanza asema imma dhaful ilm, ni udhaifu katika ilm, uchache katika ilm, wale wenye kukataa kuitafuta ilm, wale wenye kukataa kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, inakuwa ni sababu kuingia katika fitna, inakuwa ni sababu ibilisi kuwapoteza na kuwachezea na kuwatumbukiza katika upotofu. Kadhalika asema rahimahullah, wa imma dhaafu as-sabri, na pia vile vile kuwa na udhaifu katika subra, katika kule kusubiri. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, katika mambo ambayo kwamba yatamsaidia mja wa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na istiqama, kuwa na tabat, kuwa na thabat katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na katika matendo mema, ni kujitahidi kuitafuta ilmu na kuifanyia kazi. Kila anapopata sehemu na kitu katika ilmu akifanyie kazi na kuwa ni sababu ya kutulizwa na kupewa thabati na kupewa istiqama katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na pia vile vile kusubiria kutokamana na mambo maovu, kutokamana na mambo machafu, Muislamu auzuie moyo wake, Muislamu avizuie viungo vyake, Muislamu yazuie masikio yake na mauni yake na mdomo wake kutokamana na mambo machafu. Endelea kusema rahimahullah. Fa innal jahla wa dhulm aslu sharri. Maana ujinga na dhulma, mtu kutokuwa na ilmu ndio sababu ya mtu kutumbukia katika shari, ndio sababu ya mtu kutumbukia katika fitna. Wafailu shari, na mwenye kufanya shari, innama yafaaluhu, hakika hiyo shari huifanya, lijahlihi, kwa ujinga aliokuwa nao, bi annahu sharrun, kuwa kile anachokifanya ni shari. Yule mwenye kuacha matendo mema na kufanya matendo maovu na kuingia katika upotofu, kuiacha njia iliyonyooka, sababu kuu ni kwa ajili ya ujinga aliokuwa nao. Yule mwenye kujitahidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani akafanya matendo mema, Ramadhani ikakatika, akaregea tena katika matendo maovu na matendo machafu, jambo ambalo kwamba limempelekea huku ni ujinga aliokuwa nao. Wafailu shar inma yafaluhu lijahli bi annahu sharr wa takunu nafsuhu turiduhu. Afanya yale maovu na yale maasi kwa ajili ya ujinga wake na kufata hawa na kufata matamanio na moyo wake kupenda mambo machafu, kama wanavyofanya wengi katika viumbe vya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Endelea kusema rahimahullah, fabil ilm yazulul jahl. Kwa hivyo kupitia elimu huondoka ujinga ambao kwamba ni sababu ya mtu kuingia katika upotofu. Wa bisabri yahbisul hawa washahwa. Na kupitia ilmu ama na kupitia subra, mtu atayazuia matamanio yake, atauzuia upotofu, atajizuia nafsi yake kutokamana na kuingia katika upotofu. Fatazulu tilkal fitna, hakadha ndivyo fitna inavyoondoka. Lakini anapoacha kusoma ilmu, anapoacha kusubiri, inakuwa ni sababu ya kuingia katika fitna, inakuwa ni sababu ya kuingia katika mambo machafu na mambo maovu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kuna sababu nyingi ambazo kwamba mje anapokuwa nazo humpa istiqama. Miongoni ni hizi ambazo kwamba tumezitaja, na kuna sababu nyingine nyingi ambazo kwamba wanachuoni wanazitaja katika vitabu vyao. Wanachuoni wamevielezea, ukirejea katika vitabu vikubwa vikubwa na vidogo vidogo, wanaelezea jambo hili la istiqama na sababu zake. Wallahu aalam.